Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče. Dobroveče. Epidemija virusa korona ne jenjava. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 6224 osobe, a od posledica zaraze preminulo je 55 pacijenata. Sve više pacijenata u bolnicama. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije održana je sednica kriznog štaba. Posle sednice medicinski deo štaba preciznije je definisao predlog novih mera koji će dostaviti vladi. Predsednik Aleksandar Vučić svečano je uručio odlikovanja lekarima i nemedicinskom osoblju za zasluge u borbi protiv COVID-19. Rekao je da je beskrajno zahvalan što su tokom epidemije spasene stotine hiljada života naših građana. U središtu pažnje i o uspehu Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu. Država je na međunarodnom tržištu emitovala novu desetogodišnju euroobveznicu u iznosu od 1,2 milijarde američkih dolara, zamenivši skupi dug iz 2011. godine u dolarima u evre. Nova cena finansiranja Srbije je samo 1,066%, što je najniža kamatna stopa koju je naša zemlja ikada dobila na tržištu kapitala. Kako će se ova transakcija odraziti na javni dug, na zainteresovanost investitora da još više ulažu u našu zemlju i na ekonomske reforme? Sagovornik emisije posle pola šest je Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemija virusa korona ne jenjava. Pred nama je prelomna nedelja u zaustavljanju širenja zaraze. Sve više pacijenata u bolnicama. Krizni štab je analizirao aktuelnu epidemiološku situaciju. Posle sednice u punom sastavu, medicinski deo štaba preciznije definisao predlog novih mera koji će dostaviti vladi. Nakon sednice nije bilo izjava za medije. Najviše se razgovaralo o dolasku građana Srbije iz inostranstva pred predstojeće praznike i o mogućem uvođenju obaveznog PCR testa i mera karantina za sve iz dijaspore koji bi došli u zemlju. Ta mera, kako je rečeno, mora biti u skladu sa važećim pravnim aktima. A posle sastanka ministra zdravlja sa direktorima COVID bolnica, lekari apeluju da se pridržavamo mera jer su bolnice prepune, a lekarima u pomoć pristižu i studenti završnih godina medicinskog fakulteta. O epidemijskoj situaciji u zemlji detaljnije u prilogu Jovana Obrenić.
Srbija za sad ima dovoljno bolničkih kapaciteta za sve COVID pacijente, rekao je posle sastanka sa ministrom zdravlja i kolegama iz drugih COVID bolnica direktor infektivne klinike Goran Stevanović. Upozorava međutim da ako se zaražavanje nastavi ovim tempom, možemo doći u situaciju da kreveta ne bude dovoljno za sve obolele.
Mi kao zdravstveni radnici, kao ljudi koji su u COVID sistemu, ne možemo da naređujemo mere. Mi možemo samo da apelujemo da se one poštuju i da se one sprovode. Mere koje su do sada uvedene i pored toga što se ne sprovode idealno, pokazuju tendenciju da se malkice uspori broj novoobolelih, ali dok se svi zajedno ne budemo uključili u ovu priču, imaćemo veliki problem.
Direktor Centra za anesteziologiju Kliničkog centra Srbije, dr. Nebojša Lađević, najavljuje da će u sistem lečenja uskoro biti uključeni i studenti završnih godina medicinskog fakulteta.
Ono što još jednom želimo da vas uverimo jeste da je organizacija i terapija svih pacijenata u skladu sa terapijskim protokolima, da smo uključili sve naše kapacitete, sve lekare, a priključit će nam se i studenti završnih godina medicinskog fakulteta koji će raditi pomoći u ovome van COVID sistemu, dok specijalisti i specijalizanti koji su već upućeni u rad prelaze na rad u COVID bolnice.
U Vojvodini je u toku prethodnog dana registrovano više od 1300 novih slučajeva virusa korona, objavio je Pokrajinski institut za javno zdravlje. Najviše registrovanih je u Novom Sadu i Pančevu, a situacija je kritična i u Zrenjaninu, Kikindi, Subotici i Sremskoj Mitrovici. Svi korona pokazatelji upozoravaju da je epidemijska situacija u Srbiji sve lošija. Potrebno je da se pridržavamo svih mera, jer se broj preminulih od koronavirusa povećava iz dana u dan. Sekretar za zdravstvo Vojvodine Zoran Gojković veruje da je pred nama prelomna nedelja u zaustavljanju širenja virusa.
Nadamo se da ćemo u toku ove nedelje postići pik, odnosno da će ova nedelja biti ta nedelja u kojoj ćemo imati najveći broj zaraženih i u kojoj će nakon toga taj broj početi u globalu da opada. Naravno, pošto su pojedinačno gradovi u različitim vremenskim intervalima ulazili u epidemijski talas, oni koji su prvi ušli u epidemijski talas, očekujemo da će tokom ove nedelje, a to su najveći gradovi, pošto je tu i najveća koncentracija, odnosno najveći broj i širenje virusa tokom epidemije, da će oni prvi početi sa brojem novozaraženih da padaju.
Zbog sve većeg broja zaraženih u COVID sistem od danas ulaze bolnice u Ivanjici, Zaječaru i Pirotu. Najkasnije do 20. decembra biće završena nova bolnica u Kruševcu, a do kraja ove nedelje prve COVID pacijente, njih oko 800, moći će da primi bolnica u Batajnici, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić obilazeći sinoć radove na bolnici u Kruševcu. Ta bolnica raspolagaće sa 500 kreveta, od toga 150 na intenzivnoj nezi. U njoj će se lečiti oboleli od COVID-19, ne samo iz Rasinskog okruga, već i iz centralne i južne Srbije. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, čija su ginekologija i porodilište od marta, kada je i počela epidemija skoro sve vreme u COVID režimu, na svet je došlo 145 zdravih beba, koje su rođene negativne na virus korona, iako su njihove majke bile zaražene. Upravnica bolnice, Slađana Mihajlović, kaže da se u toj ustanovi trenutno nalazi 11 inficiranih trudnica.
One su sve dobrog opšteg stanja, ali su zbrinute kod nas što su porođene, što su trudne i sa respiratornim tegobama. Veliki je problem sa trudnicama koje se kasno jave, zato što misle da će to proći dan, dva, tri, onda se kasno javljaju u COVID ambulantu, kasno se javljaju infektologu na pregled i dolaze kod nas sa teškom kliničkom slikom. Lekove imamo, znači to uopšte nije problem. One su kod nas zbrinute što od strane interniste, infektologa, anestezijologa, naše ginekološke strane, znači mi pratimo bebu, pratimo nju, tako da su zbrinute.
U skladu sa poslednjim merama od danas u školu idu samo osnovci od 1. do 4. razreda. Oni stariji od 5. do 8. i srednjoškolci nastavu će pratiti na daljinu sve do početka zimskog raspusta 21. decembra. U Beogradu će zbog smanjenog broja putnika od 18 časova i 30 minuta na 74 linije gradskog prevoza biti redukovani polasci.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svečano je uručio odlikovanja lekarima i nemedicinskom osoblju za zasluge u borbi protiv COVID-19. Rekao je da je beskrajno zahvalan što je tokom epidemije spaseno stotine hiljada života naših građana. Nastavite da radite sa istom posvećenošću, poručuje Vučić i ukazao da odlikovanje znači da je država umela da prepozna trud i odricanje, zabeležila Marina Bajić.
Ceremonija uručivanja odlikovanja bila je potpuno u znaku COVID-a, ne samo po tome što je među nagrađenima najviše zdravstvenih radnika, već i po tome što su svečani trenutak na Andrićevom vencu obeležile maske, fizička distanca, manji broj prisutnih nego inače na dodeli i, na kraju, po tome što je ceremonija, zbog poštovanja epidemijskih mera, bila podeljena u dva dela. Najviše priznanje, orden Karađorđeve zvezde prvog stepena, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je infektologu, bivšem direktoru infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, Mijomiru Pelemišu. Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena predsednik je uručio direktoru infektivne klinike dr. Goranu Stevanoviću, epidemiologu Branislavu Tiodoroviću i direktorki Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije, Danici Grujičić. Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su zamenica direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra u Beogradu Ivana Milošević, direktorka Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa Marija Zdravković, pomoćnik generalnog direktora Kliničkog centra u Nišu Radmilo Janković i specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije u Kliničkom centru Srbije dr. Nebojša Lađević. Pored ordenja, uručene su i medalje. Jedan od dobitnika zlatne medalje za zasluge, anesteziolog kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, dr. Vladimir Radović, kaže da je ponosan što su ga za odlikovanje predložile kolege.
Ono što prosto moram da izgovorim od prvog trenutka kada sam saznao za priznanje, to je jednostavno, a da ne budem ni skroman ni lažno skroman, da jednostavno ovo doživljavam kao nešto što je nagrada kolektiva za anesteziju Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović i jednostavno to je deo, ova nagrada je apsolutno nešto što je deo svih nas, što smo svi zaslužili. Ali i oni ljudi koji su nas svakako u ovom periodu pomagali. Kada se neko baci da plivate u okeanu, jednostavno plivate sad, to je tako.
Kada je primio medalju, Radović je imao i jednu poruku za sve građane.
Pa da prosto budemo malo pametniji. Da prosto svako od nas se potrudi da bude malo pametniji. I da izađemo iz ovoga na što bezazleni način.
Medicinska sestra na dečijem odeljenju opšte bolnice Novi Pazar, Muamera Turković, takođe je odlikovana zlatnom medaljom za zasluge. Tvrdi da to priznanje pripada svim njenim kolegama.
Priznanje koje dobijete, to je odlikovanje od vrha države, to je od predsednika, je nešto što je posebna čast i velika satisfakcija. Ali ono što moram ja da kažem, ovo priznanje nije samo meni, ono je priznanje svim zdravstvenim radnicima opšte bolnice u Novom Pazaru, koji su davali i daju zadnji atom snage da bi istrajali u borbi protiv ovog nevidljivog neprijatelja koji je sve nas napao. Kad god nešto uradite za pacijenta, to je snaga i moto za dalju borbu.
Predsednik se odlikovanima zahvalio na borbenosti i entuzijazmu u nemogućim uslovima.
Vi znate kada nešto traje 10-15 dana, onda svi taj entuzijazam pokazuju. Kada nešto traje ovoliko meseci, onda to ne možete više nigde da vidite. Hoću da vam kažem beskrajno hvala u ime naše zemlje, u ime naše Srbije. Spasili ste tokom ove epidemije COVID-19 stotine i hiljade života naših sugrađana i jeste pravi heroji. Ovde su i neki koji nisu bili samo u COVID sistemu, a koji su svojom hrabrošću, odvažnošću, odlučnošću i rekao bih željom da menjaju stvari u našoj zemlji mnogo toga uradili da bi budućnost naše dece bila sigurnija.
Vučić je dodao da ono što odlikovane očekuje jeste rad sa istom posvećenošću.
Znam koliko vam nije bilo lako i znam koliko vam neće biti lako. Ali sam siguran da će ovo da bude dodatni podstrek za vas i za vaš rad, da ćete da se borite još snažnije, da ćete da se borite još jače. A reći vam ja i zašto. Zato što čovjek ima posebnu odgovornost. Vi sa odlikovanjem koje ste dobili od svoje države ne možete više da budete isti kao i svi drugi građani. Vi morate da imate u svakoj situaciji posebnu odgovornost. I kada ste u kafani, i kada ste na svom radnom mestu, i kada ste sa svojim porodicama, vi sad morate da vodite računa o svemu. Tako da vam je uloga i mnogo teža nego što je bila do danas.
Vučić je na kraju izrazio nadu da će biti prilike da se ponovo sa nagrađenima vidi na nekom prijemu, ali bez maski. Ukazao je da Srbija ne daje previše odlikovanja, već naprotiv. Jedna je, kaže, od zemalja koja ima restriktivnu politiku dodele odlikovanja.
Sedamnaest je časova 20 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija želi da nastavi sa razvijanjem i unapređenjem bilateralnih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, ističe predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Nakon sastanka sa predsjedavajućim predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem, Dačić je istakao da naša zemlja poštuje teritorijalni integritet svog suseda i da specijalni paralelni odnosi sa Republikom Srpskom ne idu na štetu saradnje sa centralnim vlastima u Sarajevu. Radmanović je poručio da je Srbija kao jedan od potpisnika Dejtonskog sporazuma važan partner za Bosnu i Hercegovinu u celini. Detalj je u prilogu Sanje Brkić.
Bez obzira na razlike u pogledima na pojedina pitanja iz prošlosti, Srbija i Bosna i Hercegovina su okrenute ka budućnosti i to je od vitalnog interesa za odnose dveju zemalja, poručuje predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Želim da zbog javnosti još jednom iskažem da Republika Srbija je veoma zainteresovana za razvoj i unapređenje dobrih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi poštujemo teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Sada je 25 godina od Dejtonskog sporazuma. Također smatramo da promjene u Bosni i Hercegovini treba da, ako treba da ih bude, treba da budu rezultat dogovora i saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta. Naša saradnja i specijalni paralelni odnosi sa Republikom Srpskom nisu na štetu saradnje i odnosa sa centralnom vlašću Bosne i Hercegovine.
Da je potrebno negovati dobrosusedske odnose, ističe i predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Dodaje da parlamenti u tome imaju veliku ulogu.
Naime, naši odnosi su bilateralni prilično složeni. Ta složenost proizlazi iz složene strukture Bosne i Hercegovine i složeni odnosa unutar Bosne i Hercegovine, pa se to manifestuje i prema susjedima, pa i prema Srbiji. Gospodin Dačić je spomenuo Dejtonski mirovni sporazum, iz koga proizlazi samog sporazuma niz problema različitih tumačenja unutar Bosne i Hercegovine, pa i u okruženju. Srbija je potpisnik Dejtonskog mirovnog sporazuma i vrlo važan, ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, iako se to uvijek u potpunosti ne razumije. Naravno da u ovoj suradnji njegujemo i njegovat ćemo i u buduće specijalne i paralelne veze koje je Dejtonski mirovni sporazum ne samo omogućio, nego napisao kako treba da funkcionišu. I dobar primjer funkcionisanja i u praksu prevedeno onoga što piše u Dejtonu jesu specijalne i paralelne veze između Srbije i Republike Srpske. I to je pitanje koje će se i nastaviti.
Radmanović podsjeća da i Srbija i Bosna i Hercegovina naporno rade na procesu evrointegracije.
Danas smo razgovarali i o nekim drugim pitanjima. Važno pitanje među njima jeste zajednički put prema Evropskoj uniji, kome Srbija značajno napredovala, otvorila velik broj poglavlja, a Bosna i Hercegovina još nije ni kandidat. No pitanje pravnih tekovina Evropske unije, koje ćemo pretakati u naša zakonodavstva, jeste važno za oba parlamenta i važno za saradnju između Srbije i Bosne i Hercegovine. Mislimo da u buduće možemo tu napraviti još neke iskorake i neke stvari smo se konkretno dogovorili.
Upitan da prokomentariše proterivanje našeg ambasadora iz Podgorice, Dačić kaže da je reč o ishitrenoj odluci i političkom činu odlazeće administracije.
Ako je neko mislio da je ambasador Božović nešto dao neku izjavu koja izlazi iz okvira Bečke konvencije, za to postoji čitav niz diplomatskih poteza, gde bi tek na kraju usledio jedan ovakav potez uskraćivanje gostoprimstva. Stav Republike Srbije jeste da mi želimo dobre odnose sa svima u regionu, da ne želimo da koristimo bilo kakvu pojedinačnu situaciju za zaoštravanje naših odnosa, da smatramo da prošlost ne može da se izbriše i obriše, ali mogu da se izvuku određene pouke i da se gleda da se ide napred. Postoje način na koji može da se vodi i politička i diplomatska borba. ali ne na štetu budućnosti, naše zajedničke budućnosti.
Povlačenje odluke Srbije o proterivanju crnogorskog ambasadora iz Beograda treba tumačiti kao potez dobre volje naše zemlje, koja ne želi da na takav način rešava probleme, zaključuje Dačić.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Od sadašnjeg ili bivšeg partnera ili drugog člana porodice, u Srbiji strada jedna žena na svakih 10 dana. U prethodnih 10 godina ubijeno ih je više od 320. Protiv nasilja se vodi stalna borba, nadležni pozivaju žrtve da prijave nasilnike. Zato koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost na čelu sa Zoranom Mihajlović u saradnji sa projektom UNDP-a i ambasade Švedske pokušava da da integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama, što je naziv dugogodišnjeg projekta. Detaljnije u prilogu Tijene Sibinović.
Samo od početka ove godine u partnerskom nasilju život su izgubile 22 žene, kaže potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. Poziva sve žene i devojčice koje trpe nasilje da to i prijave.
Obraćam se ne samo ženama i devojčicama koje možda ovog trenutka upravo trpe bilo partnersko, bilo porodično nasilje. Prijavite nasilje, niste same, ali obraćam se i svim drugim koji trenutno ne trpe nasilje, a znaju da možda pored njih neko trpi nasilje. Prijavite nasilje zato što institucije sistema postoje, tu smo svi zajedno i jedini način da se izborimo protiv nasilja nad ženama i devojčicama jeste da svako od nas koliko god može da svoj doprinos.
Nulta tolerancija na nasilje i stvaranje kulture i društva nenasilja su ono na šta će se vlada u saradnji sa civilnim sektorom fokusirati u budućnosti, ističe Mihajlovićeva. Dodaje da će se u narednom periodu posebno raditi na proceni rizika.
To znači da učinimo sve što možemo da do nasilja ne dođe ponovo. To znači da procena rizika mora da bude mnogo bolja. Razgovarat ćemo i raditi mnogo više sa mladim ljudima, zato što određene analize pokazuju da danas, recimo, u Srbiji svaki četvrti mladić smatra da ništa nije strašno ukoliko udari šamar svoje partnerki i svaki četvrti mladić takođe smatra da seksualno uznemiravanje predstavlja neku fazu odrastanja. Svaki deseti mladić danas u Srbiji, prema studiji koja je napravljena, smatra da je normalno tući ponekada svoju partnerku.
Neki oblik nasilja doživelo je oko 70% žena na Zapadnom Balkanu. Od toga, skoro trećina njih smatra da je nasilje privatna stvar i da se treba rešiti u okviru porodice. Zbog toga postoji tendencija da manje žena prijavljuje nasilje policiji ili drugim organizacijama. Pored toga, žrtve nalaze još mnogo razloga za ćutanje, a opstanak je često najjači od njih, objašnjava direktorka UNDP-a u Srbiji Francis Pickup.
The economic reasons why women...
Većina žena nemaju gde da pobegnu zato što ne mogu da se izdržavaju. To je jedan veliki ekonomski razlog. Ne mogu da izdržavaju sebe i svoju decu. Moramo da vidimo kako da ih podržimo. Druga stvar jeste važnost kulture, menjanje kulture u kojoj živite. Sada trenutno ono što vidimo u smislu nasilja jeste da ljudi njega tolerišu.
Problem nasilja nad ženama ne zaobilazi ni razvijene zemlje. Situacija nije mnogo bolja ni u Švedskoj, objašnjava ambasador te zemlje u Srbiji Jan Lundin.
Poslednjih 4 godina je oko 400 ljudi ubijeno u Švedskoj, jedna četvrtina tih ljudi su žene. Većina žene koje se ubiju u Švedskoj su žrtve nasilja partnera ili bivšeg partnera. To je poznato za muškarce. Je situacija drugačija. I imamo puno tragičnih priča koji liče na ono što vidimo ponekad i u Srbiji, ali mi se zaista borimo sa sličnim problemima i s time kako zaštititi žrtvu od nasilja, a istovremeno zaštititi prava činilaca u nekom smislu ljudskih prava, jer ne možemo čoveka držati u zatvoru ceo život i da ne pričamo o pritvoru. To postoje dileme koje su jako problematične i gde treba da se umešaju i psihologe i razne sisteme elektronskih nadzora.
Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra, počela je globalna kampanja 16 dana aktivizma. U Srbiji će se, tokom kampanje, u medijima i na društvenim mrežama stalno iznova ponavljati jasna poruka.
Niste sami, niste sami.
Ako se plašite, samo da znate, ja živim ovde, pored.
Tu sam i uvek možete da svratite, da razgovaram.
Bez obzira koliko je sati i da li je kućni red.
Neću da idem da pitam druge komšije
da li su čuli isto i šta o tome misle.
Neću da širim tračeve.
Da živim u takvom zgradi,
u takvom kraju,
u takvom svetu
koji se pravi da ne primećuje.
Prijaviću.
Zbog nje,
zbog sebe.
Zbog svake žene do koje mi je stalo.
I svake devojčice koja raste.
Nasilje nije privatna stvar.
Nasilje nije privatna stvar.
Tiče me se.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisiju u središtu pažnje, a naša današnja tema je veliki uspeh Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu emitovanjem nove desetogodišnje euroobveznice u iznosu od 1,2 milijarde američkih dolara. Kako će se ova transakcija odraziti na javni dug i na ekonomske reforme? Sagovornik emisije za nekoliko minuta je gospodin Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Slušamo blok reklama i muziku i najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Alta banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja. Zlata vredna.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najlepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.
Che ci invita
amica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pause, note, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što sam u najavi današnje emisije rekla, država je na međunarodnom tržištu emitovala novu desetogodišnju euroobveznicu u iznosu od 1,2 milijarde američkih dolara, zamenivši skupi dug iz 2011. godine u dolarima u evre. Ekonomski zvaničnici objašnjavaju da je na ovaj način država uspela da veći deo obveznica prevremeno otplati još ove godine, da uštedi na otplati kamata sledeće godine i da tako smanji ukupne potrebe za finansiranjem u 2021. kako bismo što snažnije i spremnije dočekali narednu godinu. Kako će se ova transakcija odraziti na javni dug, zainteresovanost investitora da još više ulažu u našu zemlju i na ekonomske reforme? Sagovornik emisije gospodin Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Dobro večer i puno vam hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobro večer vam, Olivera, i svim slušalcima. Nadam se da nas to više građana sluša u dobrom zdravlju, jer to je ono što svima danas želimo najviše i uvijek je zadovoljstvo gostovati u vašoj emisiji.
Hvala vam lepo. Evo, za početak da vas pitam kako bi bilo što jasnije. Šta zapravo znači refinansiranje skupog dolarskog duga emitovanjem nove desetogodišnje obveznice?
Pa hvala vam što počinjemo ovim pitanjem, s obzirom da se u javnosti nakon vesti o, ja bih rekao, izuzetno uspešnoj emisiji dolarskih, a zatim zameni te dolarske obveznice u evro, istorijski uspešno, s obzirom da je postignuta najbolja cena finansiranja Republike Srbije na međunarodnom tržištu, postavio se niz pitanja, samo neka među njima je zašto se to slavi novo zaduživanje. Nije reč o novom zaduživanju, već upravo onome što ste vi napomenuli, o refinansiranju nečega što je bio kup, nasleđeni dug iz 2011. godine, dakle dolarske obveznice koja je emitovana po kuponskoj stopi od 7,25, u stopi prinosa od 7,5, u narednim danima se tom obveznicom trgovalo po čak 8%, dakle kamatne stope koje su ravne spekulativnim. I to je bila Srbija 2011. godine, dakle, posle niza godina uspešne pozitivne transformacije Republike Srbije, ove godine, da kažemo prošle, ali i ove krizne godine, uspeli smo da ostvarimo istorijski povoljan rezultat i da tu skupu obveznicu refinansiramo, dakle, da je zamenimo za obveznicu koja nosi 7 puta nižu kamatnu stopu, odnosno 7 puta manje troškove finansiranja. S druge strane, uspeli smo i da tu koncentraciju, odnosno veliko dospeće koje bi trebalo da bude u septembru naredne godine, malo rasporedimo, odnosno da umanjimo tu koncentraciju i na taj način postignemo dodatne uštede. Dakle, Republika Srbija je, da ponovimo da to svima bude jasno, ove godine, odnosno prošle nedelje, emitovala dolarsku euroobveznicu. Euroobveznica znači obveznica u stranoj valuti na međunarodnom tržištu. Dakle, ne samo u evrima, nego i u nekim drugim stranim valutama, u ovom slučaju to je dolar, u iznosu od 1,2 milijarde dolara, od čega najveći deo, 3/4, odnosno 75%, je iskorišćeno za vraćanje tog skupog duga od 7,25 kuponske stope u iznosu od 900 miliona dolara. Zatim je taj dug prebačen istog dana u evre, tako da mi nemamo izloženost prema dolaru, o tome ćemo verovatno kasnije pričati. Dakle, vodili smo računa i o tome da Srbija ne bude izložena deviznom riziku na koji ne možemo da utičemo, jer kao što znate, Narodna banka Srbije je veoma uspešno poslednjih 8 godina održava stabilnost dinara prema evru, dakle taj odnos evra u odnosu na dolar ne možemo da utičemo, jer on zavisi od mnogobrojnih faktora na međunarodnom tržištu, zato i nismo želeli da budemo izloženi prema tom dolarskom znaku.
Kako smo uspeli da ostvarimo najnižu stopu finansiranja zemlje u istoriji, i to u periodu globalne krize?
Pa znate kako, guverner je to lepo navela u svom saopštenju i u svom intervju koji je i objavljen na web stranici Narodne banke Srbije. Dakle, ovo nije uspeh preko noći. Ovo nije nešto što se dešava slučajno, nije nešto što se dešava preko jedne noći ili za jednu godinu dana. Ovo je rezultat i ogledalo svega onoga što je rađeno prethodnih 8 godina na toj pozitivnoj ili uspešnoj transformaciji ekonomije Republike Srbije. Srbija više nije zemlja koja ima visoku stopu nezaposlenosti, već 8 godina uspešno imamo nisku stopu inflacije, stabilan devizni kurs, ta nominalna i realna sidra stabilnosti u našoj zemlji, a onda je sve to prepoznato od strane međunarodnih investitora. Poboljšan nam je kreditni rejting. U proteklim godinama nama je kreditni rejting povećan za 2 nivoa i došli smo do tog nivoa koji je odmah ispod nivoa rejtinga takozvanog investicionog ranga. To možemo da kažemo da je neka vrsta elitnog društva, odnosno društva zemalja koje investitori smatraju da je u njih sigurno ulagati. Da. Dakle, došli smo na korak od toga i da nije ove krize gotovo izvesno i svi parametri pokazuju da bismo već bili u tom društvu zemalja sa kreditnim rejtingom investicionog ranga ili investment grade, kako se to na engleskom kaže, odnosno u međunarodnim krugovima. Tako da, pozitivna ekonomska transformacija koja se sprovodi poslednjih 8 godina, koja je uključivala prvo monetarnu stabilnost, ona je otvorila vrata fiskalnoj stabilnosti na način da se uravnoteže javne financije. Mi 3 godine za redom pre ove krizne nismo imali visok deficit, sve ono što je bio slučaj prethodnih godina. Dakle, imali smo 2 godine suficita i 1 godinu blagog fiskalnog deficita. U ovoj godini on takođe planiran, ali niko nije mogao da očekuje ovakvu krizu. Ali već za narednu godinu planira se nastavak uravnoteženja i budžeta. Ni u jednom trenutku javni dug, nakon što je pao ispod onih 60%, što je kriterijum iz Maastrichta, nije doveden u pitanje da će on preći tih 60%. Dakle, Srbija je sada pozitivno transformisana zemlja kojoj sada investitori veruju.
Upravo sam to htela da vas pitam, kako će se ova transakcija, odnosno prevremena otplata dolarskih obveznica u sredstvima nove emisije, odraziti na učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu?
Gotovo da ga neće povećati. Naime, krajem oktobra učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 56,8% i gotovo 57%. S obzirom da je ova emisija obveznica iskorišćena gotovo u celini, dakle 3/4 te emisije za vraćanje već postojećeg duga, to neće dovesti do daljeg značajnog uvećanja javnog duga, pogotovo ne njegovog učešća u bruto domaćem proizvodu. I tu dolazimo do još jednog veoma važnog pitanja, s obzirom da je to značajno nagovestiti građanima, zbog čega se to stalno stavlja u odnos javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod. To je negde analogno činjenici koliko zarađujete i koliko se vi lično možete zadužiti. Dakle, bruto domaći proizvod predstavlja u stvari otplatnu moć države i upravo zbog toga ne može jedan nivo javnog duga stalno biti reper. On mora rasti kako raste ekonomija i to raste u svim zemljama. Međutim, jako je bitno da nivo tog opterećenja vašeg budžeta i vaše ekonomije, to je taj bruto domaći proizvod, vašeg proizvoda koji stvarate u jednoj godini, ne raste. Sa rastom ekonomije on je nama prethodnih godina značajno smanjivan, sa preko 70%, došli smo na gotovo 50% i ispod 50% prethodne godine. Ove godine je zbog da kažemo, ekonomske krize moralo doći do određenog rasta, ali i dalje se ne dovodi u pitanje taj kriterijum iz Maastrichta koji je propisan za mnoge zemlje, a to je da on bude ispod 60%. Iako mnoge druge zemlje su povećale svoj javni dug i ne stavljaju ga kao prioritetan, Srbija i dalje kao zemlja koja je u razvoju ne želi da pređe taj kriterijum i želi da ostane u okviru zadatih kriterijuma.
Šta je uticalo na višestruko veću tražnju na zainteresovano za srpskim obveznicama od emitovane 1,2 milijarde dolara?
Sve ovo što sam prethodno nagovestio, dakle, investitori nas sada potpuno drugačije posmatraju. Srbija je pokazala da sada više nije zemlja koju mogu smatrati nekom spekulativnom, to pokazuje već poslednje godine. Mi smo prošle godine u junu prvi put nakon 6 godina izašli na to međunarodno tržište, ponovo u novembru prošle godine, a onda zatim i ove godine 2 puta. Dakle, Srbija je sada na investicionoj mapi i to ne kao zemlja, ponavljam, u koju ulazi spekulativni kapital, već kao poželjna investiciona destinacija. Upravo zbog toga, s obzirom da je vidljiva, s obzirom da je na radaru svih investitora i s obzirom da ni to nije nešto što se gradi preko noći, jer mi sa investitorima imamo izuzetno dobre odnose godinama unazad. Mi imamo niz sastanaka, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, niz sada konferens kolova, niz analiza i objašnjenja, uvek smo dostupni, uvek objašnjavamo i na pravi način dajemo pravu, realnu sliku Srbije i investitori su nam izuzetno zahvalni, jer, verujte mi, iz prve ruke mogu da kažem da upoređuju nas sa drugim zemljama i kažu da u Srbiji dobijaju izuzetno detaljne i tačne informacije o svemu onome šta se dešava. Upravo zbog toga smo imali tokom aukcije tražnju koja je bila veća od 6 milijardi, iako smo želeli da emitujemo svega 1,2 milijarda. Dakle, ona je bila 5 puta veća od onoga što je planirano. Naravno, preko 200 investitora, to je nešto što je postalo uobičajeno za Srbiju. U prethodnih godina imali smo i preko 200, preko 300 investitora iz celog sveta, ne samo iz Amerike, nego iz Velike Britanije, iz Evrope. Tako da, eto, postali smo zemlja koja je jedna povoljna investiciona destinacija.
Po čemu je ova aukcija još jedinstvena? Koliko će Srbiji olakšati proces budućeg izlaska na međunarodno tržište?
U velikoj meri, pored toga što ono što sam sam pomenuo jeste da je ova emisija podrazumevala i rekordno dobre ili nikada bolje uslove finansiranja od tih 1,066% kada se uzme kolika je de facto kamatna stopa koja se plaća na ovo zaduženje, odnosno ovo finansiranje. Ova transakcija je prvi put emitovana u okviru takozvanog GMTN programa. To neće mnogo značiti građanima, odnosno slušalcima. To je, da kažemo, takozvani program Global Medium Term Note, koji u principu omogućava da je Srbija stasala u društvo zemalje koje se mogu priključiti ovom programu i koja podrazumeva da ukoliko budemo želeli da u narednih godinu dana ponovo izađemo na tržište, na međunarodno tržište, da ispitamo kako je interesovanje stranih investitora, da više nećemo morati da prolazimo kroz ponovnu pripremu dokumentacije, izrade prospekta, kroz sve one detalje i dokumentaciju koju smo morali godinama unazad da pripremamo, a što realno pripremaju zemlje koje imaju niži kreditni rating. Dakle, još jednom pokazuje da smo došli u društvo zemalja koje imaju izuzetno dobar status kod investitora i kredibilitet, da su oni sada rekli nama je samo potrebno da imamo par ažuriranih dodatnih podataka i Srbija može u bilo kom trenutku da izađe na međunarodno tržište.
Da, guvernerka je u svom saopštenju i navela da navedeni uspeh Srbiju svrstava među zemlje čiji je kreditni rejting investicionog ranga, što bi u odsustvu krize bilo i zvanično potvrđeno od strane rejting agencija. Koliko je to značajno za narednu godinu, nadamo se da će se ova pandemija smiriti.
Pa izuzetno značajno. Mi smo već poslednje 2-3 godine sa aspekta, odnosno kada nas gledaju međunarodni investitori u tom društvu i o tome svedoče i stope prinosa koje se ostvaraju na naše karte, dakle cena koju Srbija plaća na međunarodnom tržištu, ponoviću, 2011. zaduživali smo se po stopi od 7,5%, danas ona iznosi blizu 1, dakle 1,066, koliko je de facto ostvarena stopa nakon tog takozvanog hedginga ili zaštite od deviznog rizika. Ono što još pokazuje koliko je ovaj uspeh, koliko je ovo veliki uspeh Srbije, jeste da investitori kada trguju našim obveznicama na sekundarnom tržištu, već trguju po tim nižim kamatnim stopama nego u slučaju određenih zemalja koje su već u tom društvu zemalja sa investicionim rejtingom. Primjer je i Rumunija koja je odmah nakon Srbije emitovala svoju euroobveznicu samo u evrima, iako je ta euroobveznica manje ročnosti, što bi trebalo da nosi nižu kamatnu stopu, dakle 9 godina u odnosu na našu od 10. Stopa prinosa je viša za Rumuniju, iznosila je gotovo 1,5%, odnosno 1,468%, ponoviću, naša je 1,066%.
Da.
Dakle, bolji smo i od zemlje koja trenutno ima investicioni rejting, a blizu zemalja koje su već duži niz godina u tom društvu.
Gospodine Dragaševiću, na čemu se zasnivaju predviđanja Narodne banke Srbije da će rast BDP-a iduće godine biti 6%?
Pa svakako takva predviđanja i takve projekcije zasnivamo na onome što je ostvareno ove godine. Srbija će u 2020. godini gotovo izvesno biti zemlja sa najbržim rastom u Evropi. Projekcije Narodne banke Srbije su da bi taj rast u 2020. godini trebalo da iznosi oko -1%. O tome da smo na dobrom putu govore i podaci za prva tri kvartala, dakle imamo izuzetno povoljne tendencije, odnosno kretanja za prva tri tromeseče ove godine. Prema nekim revidiranim podacima, na više su revidirani i prvi i drugi kvartal ove godine, dakle sa 5,1 na 5,2% prvi kvartal, sa -6,4 na -6,3 drugi. I objavljen je podatak za treći kvartal od -1,4, gotovo je izvesno da ćemo biti na tom nivou od oko -1% koliko se planira u ovoj godini. Zašto to ističemo? Zato što je to dobra osnova, dakle struktura domaće ekonomije koja se zasniva na investicijama, na izvozu, ali i na domaćoj tražnji, koja je, da kažemo, svih prethodnih godina izmenjena u pozitivnom smeru, je upravo dovelo do toga da se možemo nadati u narednom periodu da ćemo imati takođe visok rast, odnosno u narednoj godini tih 6%, on se zasniva i na pretpostavkama naravno globalnog oporavka, takođe na poboljšanju situacije sa pandemijom, na pronalasku vakcine, na njenom uspešnom korišćenju. Ono što svakako računamo jeste oporavak domaće tražnje, tu moramo da nagovestimo da su tendencije već u drugom i trećem kvartalu govorile u prilog tome. Imamo u julu situaciju da je industrijska proizvodnja, dakle jedan od važnih faktora rasta domaće ekonomije, već dostigla predkrizni nivo, dakle govorimo o prosečnom nivou industrijske proizvodnje pre krize. Ona ga je već dostigla, odnosno oporavilo se u julu. U avgustu smo imali oporavak, odnosno u avgustu, ja se izvinjam, u septembru smo imali oporavak izvoza, dok je trgovina u maloprodaji, dakle taj promet koji ukazuje na domaću tražnju se oporavio još i ranije, odnosno u junu. Dakle, tri glavna motora pokretanja domaće ekonomije su se oporavila već negde sredinom godine i možemo da kažemo da postoji dobra osnova. Ukoliko se ostvare pretpostavke o povoljnim kretanjima, oporavku međunarodne tražnje, dakle oporavku tražnje iz tih zemalja sa kojima smo trgovinski partneri, pre svega iz Evropske unije, mi smo, da kažemo, uvereni da bi taj rast trebalo da bude 6%, na taj način se vraćamo na tu neku trajektoriju, odnosno putanju rasta od oko 4% u srednjem roku, sa tendencijama da one budu i više ukoliko se ostvare državni projekti, a za narednu godinu je planirano značajno i to državno ulaganje, odnosno još veća javna ulaganja koje bi trebalo da budu dodatni pokretač domaće ekonomije.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama, uvijek je zadovoljstvo.
Sagovornik emisije u središtu pažnje bio je Nikola Dragašević, generalni direktor sektora za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije. Poštovani slušaoci, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije u središtu pažnje. Sa vama su ovog popodneva bili tonski realizator Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.